Марк, 7-нче бүлек. Ата-баба йолалары. Бер вакыт Гайса янына фарисейлар һәм Иерусалимнан килгән бер ничә канун белгече җыелды. Алар Гайса шәкертләреннән кайберләренең пышрак кул белән, ягъни кулларын юмыйча ашауларына игътибар иттеләр. Фарисейлар барлык яһудиләр кебек үк ата-бабадан килгән йолаларны төгәл үтәп, кул юмыйча ашарга утырмыйлар иде. Базардан кайткач та алар рәвешен китереп юынмыйча ашарга утырмыйлар. Шулай ук бик күп башка нәрсәләрне, мәсәлән, кәсә, шүлмәк, бакыр савытларына юуга караган күрсәтмәләрне төгәл үтәләр иде. Фарисейлар һәм канун белгечләре Гайсадан: "Ни өчен синең шәкертләрең ата-бабадан килгән йолаларны үтәмиләр? Ризыкны пышрак кул белән ашыйлар" дип сорадылар. Ул аларга булай дип җавап бирде: "Ике излеләрсез. Ишагыя пәйгамбәр үзенең язмаларында сезнең хакта алдан күреп дөрес әйткән. Бу халык мине тилдәгенә хөрмәт итә. Ә йөрәге аның миннән ярак, миңа табынулары да бушка. Алар кеше уйлап чыгарган кагыйдәләргә йөрәтәләр. Сез Аллаһы әмерен читтә калдырып, кеше урнаштырган йолаларны үтисез. Үзегезнең йолаларны үтәр өчен шундый оста итеп Аллаһы әмерен кире кагасыз" дип дәвам итте Гайса. Муса: "Үзеңнең атаңны һәм анаңны хөрмәт ит. Һәм атасын яки анасын хурлаган кеше үлем язасына тартылырга тиеш" дип әйткән. Ә сез: "Әгәр кеше үзенең атасына яки анасына: "Сиңа бирәсәй берне мин Аллаһыга корбан, ягъни Аллаһыга тиешле бүләк итәргә вәгъдә бирдем" дип әйтә икән, ул кеше инде ата-анасы өчен бер нәрсә дә эшләмәскә мөмкин дип өйрәтәсез. Сез үзегез өйрәткән тәртипләрегез белән Аллаһы сүзен юкка чыгарасыз һәм шуның ише нәрсәләрне байтак эшлисез. Ул яна үз янына халыкны чакырып алып: "Әйткәннәремне тыңлагыз һәм аңларга тырышыгыз" диде. Кеше ишенә читтән кергән һеч нәрсә аны нәҗисли алмый. Киресенчә, ишеннән чыккан нәрсә кешене нәҗисли. Гайса халыкны урамда калдырып өйгә кергәч, шәкертләре аңардан бу сүзләрне аңлатып бирүен сорадылар. "Әйткәннәремне әллә сез дә аңламыйсызмы?" диде ул аларга. "Кешенең ишенә читтән кергән һеч нәрсә аны нәҗисли алмаганны аңламыйсызмы? Кешенең йөрәгенә түгел, ә карынына керә ул, һәм аннары чыгарып ташланыла бит." Бу сүзләре белән Гайса бөтен ризыкның да чиста булуын белдерде. "Ә кешене исә ишеннән чыккан нәрсә нәҗислидер" дип дәвам итте Гайса. "Фәхишлеккә, урлашуга, кеше үтерүгә, зинашылыкка тәрүче явыз ниятләр, шулай ук саранлык, яманлык, мәкерлек, әхлаксызлык, күншілік, хурлау, тәкәбірлік, ақылсызлык кешенең йөрәгеннән килә. Әнә шул яманлыкларның һәммәсе кешедән чыгып, аны нәҗислидер." Мәҗүси хатынның Гайсәгә ышануы. Аннары Гайса Сур шәһәре тирәсенә юл алды. Анда ул бер йортта тукталды. Бирегә килеү турында ул һичкемгә белдерергә теләмәгән иде. Әммә моны яшереп калу мөмкин булмады. Кызына явыз рух кагылган бер хатын, Гайса хакында ишеткәннән соң шундук аның янына килеп, аягына егылды. Мәҗүси бу хатын чыгышы белән Сурия Финикас төбәгеннән иде. Ул Гайсадан кызының ишендәге җинне куып чыгаруын үтенде. Гайса исә аңа: "Башта балалар тамак туйдырсын" диде. "Икмәкне балалардан тартып алып, кешекләргә ташлау яхшы түгел." "Шулай, әфәндем" дип җавап бирде хатын. "Ләкин кешекләр дә өстәл астында балалардан куйылган валчыкларны ашый бит." "Шулай" дип җавап биргәнең өчен өеңә кайта аласың. Җен инде кызыңнан чыкты" диде аңа Гайса. Хатын өенә әйләнеп кайтты һәм кызының түшәктә исән-сау ятуын күрде. Җен аның эченнән чыккан иде инде. Гайсаның телсез, шукрак кешене савыктыруы. Сур якларыннан кайтышлый Гайса Сидон аша үтеп, ун кала төбәгендә Галилея күленә чыкты. Шунда Гайса янына шукрак һәм начар сөйләшә торган берәүне алып килеп, аның әлеге кешегә куллары белән орынуын үтенделәр. Гайса аны халык төркеменнән читкәрәк алып китте дә, тегенең колагына бармагын тыкты. Аннары үзенең бармагына төкереп, теленә кагылды һәм күккә карап тирән итеп сулыш алды да шукрак кешегә: "Эффатта, ашыл" диде. Шунда ук теге кешенең колагы ишетә башлады һәм теле шишелде. Ул ашык итеп сөйләшергә тотынды. Кешеләргә Гайса бу хакта берәүгә дә сөйләмәскә кушты. Әммә ул тыйган сайын кешеләр күбрәк сөйли бирделәр. Аларның гаҗәпләнүе шиксез иде. Ул нәрсә генә эшләсә дә, яхшы итеп эшли. Шукраклар ишетә башлый, телсезләрнең теле ачыла, диде алар.